تصویر نمبر 20 ابراہیم دی قربانی ابراہیم دا پتر اسحاق جوان ہو گیا تد خدا نے ابراہیم نو ازمایا خدا نے انو آکھیا اپنے اکلے پتر نو میرے حضور قربان کر ابراہیم دا خدا تے پکا بھروسہ سی اس لئی او خدا دا حکم پورا کرن لئی تیار ہو گیا او جاندا سی بے خدا اسحاق نو پھر زندہ کر سکدا ہے جدوں ابراہیم اسحاق نو ذبح کرن لگا تد خدا نے اس نو آکھیا ابراہیم اپنا ہاتھ کھچ لے بچے نو کوئی نقصان نہ پہنچائی کیوں جو ہوں مینو پتا چل گیا ہے بے تو خدا کولوں ڈردا ہے کیوں جو تو اپنے اکو ایک پتر نو بھی میرے واسطے قربان کرن تو دریغ نہیں کیتا ابراہیم نے اس ویلے چاڑی وچ ایک چھترا ویکھیا تے ابراہیم نے اس چھترے نو اپنے پتر دی تھاں خدا لئی قربان کیتا۔